Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 14-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Şuwunki programamyzda Türkmen prezidentiniň ogly Serdar ýene täze detgalary açdy. Ul oglara awtoýollary ulanandygy üçin salgydyň girdilendigi aýdylýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikan statlarının urumatı yadra yarağını daşamağı uqiyipli Rus sövüs uçorlarının Venezuela gelmeğine uli alada bildirdi. Urumanın baş sekretariyatının yayradan beyanatında Muğu Milli Asambleyanın ıhtiyar bermendigi sebepli bu ädimin Venezuela'nın konstitutsiyasını çapraz gelyendigi aydilyar. Sol sebepli biz munun Venezuela'nın öz ıhtiyarlılığı üçün yaramaz bolcoqtuğunu çaklayarız deyip Amerikan statlarının urumatı belledi. Urumanın düzümüne Amerikanın 35 qarasız devleti Sultanda Birleşen Statları hem giriyar. 10-cı dekabrda Rusiyanın Qorunmak Ministerliği Venezuela yadra yarağını daşamağı uqiyipli 2 tane bombolayıcı uçorunu yollapdi. Ministerlik uçorlarda yarağların bolup bolmandığını taqiqlaştırmadı. Mundan bir neçik gün öň iqtisadi krizisden ejir çekýän Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro Kremlden himayet gözüläp Moskva sapara gelipdi. Jurnalistler gorumak varadak komitetin maglumatına göre avtoritar rejimlerin başka pikiri temetmek üçin barha kent tutuk etmek çaresini ulanmağı neticesinde dünya yüzünde ağzından 251 jurnalist öz işi zirarlı gözünün arkasında saklanılyar. Düýbi New York'da yerleşen Metbuat Gözükçülü Gurumasının türmedäki jurnalistler wagtda geçiren ýyllyk baraglarynyň 13-nji dekabrda çap edilen netijelerinde türmäge basylan jurnalistleriň ýarından gowragyny Türkiýe, Hytaý we Müsir ýaly ýurtlaryň jogap kärdigi aýdylýar. Hasabatda aýdylmagyna görä jurnalistler üçin adam hukuklaryndan soň iň howpli urgy siýasat boldy. 2017-nji ýylyň dekabrynda türmede bolan jurnalistleriň sanynyň 262, ondan öňki ýylda 259 bolmagy bilen jurnalistleri gorumak baradaky komitetiň ýerine ýetirji direktori Joel Simon dünýä boýunça jurnalistlere garşy gurulýan aýlygynç hüjüm soňky bir näçe ýylda barha ýykjamlaşmak bilen gowşamak alamatyny görkezmeýär diýdi. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo BMG'nin hopsuzluk yengesinde çıksa edip, Washington'un 15 ağzalık yengesi bilen İran'ın balistik raketalarını tähzeden qadağınçılık girizmek uğrunda iş alıp barjakdygyny mälim etdi. Pompeo Tehran'a garşy girizilen yarag embargosynyň 2020-nji ýylda bes edilmeli däldigini aýtdy.
Beyond addressing Iran's ballistic missile activities, the council should not lift the arms embargo in 2020 on Iran.
Eger de İran balistik raketalaryny arttırmagyny dowam etdirse, halklarymyzyň howpsuzlygy howp astyna düşer, diýip Pompeo howpsuzlyk kengesinde çykyş etdi. Pompeo'nun çıkısını cevap edip İran'ın ilçisi Esak Al-Habib ABŞ'nin devlet sekretarının İran'ı bakanı edip has köp yarağı satmağı maksat edinyendigini öňe sürdi. Türkiýanyň paýtagty Ankara'daky stansiýada ýokary tezlikli otlynyň çakşmagy netijesinde azyndan 7 adam öldi, 46 adam bolsa yaralandy diýip resmiler aýtdylar. Ankara'nın gubernatory Vasip Şahinyň jurnalistlere aýtmagyna görä, ýokary tezlikli otly 13-nji dekabr güni ýerden bir ýolda kada bolan baraglary geçiren lokomotiw bilen çakşdy. Wakanyň bolan ýerinden edilen video ýazgylarda Ankara'nın Günwatardaky Marsandiz otly stansiýasynda adat Tandasary ýagdaýlar gullyklarynyň işgärleriniň agyr diýen ýetin wagonlardan adamlary halat edişleri görünýär. Ýokary tezlikli otly merkezi welaýat Konya barýan eken. Onuň çakşan wagtynda nähili tezlikde barýandygy badawat belli bolmady. İranda sosial ulgamlarında yerleştirilen maglumatlar sebäpli tutuk edilen siyasi aktivist 50 gün açlıktan soň aradan çykdy. Bu barada Wahid Sayadi Nasiriniň gyz dogany Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Elahiyehin maglumatyna görä resmiler onuň dogununyň Kom şäherindäki keselhanada ýogalandygyny aýdypdyrlar. Ol öz dogununyň türmedäki şertlere protest bildirip, şeýlede özüniň başga tutukhanaga geçirilmegini talap edip açlygy başlandygyny aýtdy. Nasiri 2015-nji ýylyň sentýabrynda tutuk edilipdi. Ol ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýni kemsitmekde we döwlete garşy propagandada günäli tapylyp 8 ýyl türme tutuklygyna hökmedilipdi.